Святы Отец прызначыў сакратаром папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя ксяндза прэлата Жан-Мары Матэмусіві Мупендавату, які да гэтага часу з'яўляўся падсакратаром гэтай жа дыкастэрыі. У той жа час яго святасць прызначыў падсакратаром папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя айца Аўгусто Кендзі, камільяніна, які да гэтага часу з'яўляўся афіцыялам кангрэгацыі веравучэння. Ксёндз прэлат Жан-Мары Матэмусіві Мупендавату нарадзіўся 18 ліпеня 1955 года ў Лубера ў Заіры. У Ватыкане ён пачаў сваю працу 1 красавіка 1991 года ў якасці афіцыяла папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. У 2009 годзе святы Отец прызначыў яго падсакратаром гэтай жа дыкастэрыі. Ён з'яўляецца членам кіраўнічай рады папскай акадэміі абароны жыцця і аўтарам розных публікацый на тэму біяэтыкі, ведае суахілі, французскую, італьянскую і англійскую мовы.